Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Georges Perec, Sarajevski atentat.
Stigao sam kod Branka oko pola sedam. Bio je veoma tužan, zamagljenog pogleda pred flašom rakije. Više nego ikad ličio je na Popaja. U koliko sati ti polazi voz? Upitah ga. 4 do 11. Dođavola, trebalo je provesti više od 4 sata sa tim neurasteničnim ostrogotom. Povukao sam ka sebi fotelju, uronio u nju i zapalio cigaretu. Bio sam sasvim miran. Moja ravnodušnost bila je savršena, vladanje situacijom apsolutno. Pred tim čovjekom, kome sam upravo preoteo ženu, osjećao sam se sasvim prijatno. Ne kažem to da bi mi se divili, nego prosto zato što je istina. Hajdemo kod Mile, reče Branko. Mila nije kod kuće. Gde je? Pa ne znam. Znaš. A, već agresivan, to je Branko. Šta hoćeš da joj kažeš? Ne tičete se. Kada pomislim da je bio profesor na fakultetu, slatko se smejem. Dobro, to me se ne tiče. Da razjasnimo. Mila ne želi da te vidi. To nije tačno, to kaže pred tobom da te ne bi rastužila. Imao je 12 godina, taj momak, vere mi. Pokušao sam pomirljivo. Nemam ništa s tim, ako je to rekla, znači da je tako i mislila. U svakom slučaju, šta želiš da postigneš? Ne želim da ti ostaneš sa njom. Zašto? Zato što je ne voliš. Otkud znaš? To se vidi. Hteo si da se zabaviš. To si učinio samo da bi me rasrdio. Nekom drugom prilikom ne bih mu dopustio takvu pretpostavku, ali očigledno toga dana sam bio dobro raspoložen. Zašto bih te rasrdio? O, znaš dobro. Ništa nisam znao. Naravno, danas malo bolje shvatam šta je hteo time da kaže. Zaista ne znam. Oho, ne izigravaj, nevinašce. U svakom slučaju, nastavih pomalo ljutito, moje ponašanje, ma kakvo bilo, nije bio dovoljan razlog za Milinu odluku. Bilo da je volim ili ne volim, što tebe briga kad te ona više ne voli? Bilo je to podlo. Ona ništa ne odgovori. Privuče bocu, napuni čašu i isprazni je jednim potezom. Hoćeš? Ne, hvala. Nikako nisam želeo da se pred njim napijem. Kada sam pijan, mogu da kažem bilo šta. Udobno sam se smestio u fotelji, otvorio novu paklu internacionala i čekao. Naravno, Branko je morao da mi govori o svojoj ljubavi prema Mili. Ne znaš koliko sam je voleo, počeo on. Bilo bi beskorisno da mu kažem da me baš briga. Mrzeo sam obrt koji je poprimao naš razgovor. Utoliko gore po Branka, ali nikako nisam hteo da ga pustim da govori do kraja. Pogledao sam na sat. Izvini, prekidao ga. Moram da telefoniram. Odmah se vraćam. Izašao sam. Bilo je 8 sati. Vratio sam se u 9:30. Boca je bila prazna. Jesi se spakovao? Jesam. Hajdemo na stanicu. Zašto si se toliko zadržao? Nekoga sam sreo. Milu? Ne. Lažeš? Ne. Da. Uzeo sam njegov kofer i izašao. Pozvao je taksi od kuće paziteljke. Taksi je stigao za nekoliko minuta. Stigli smo na stanicu više od sata ranije. Probili smo se kroz bednu gomilu koja je zakrčivala čekaonice. Voz je već bio na peronu prepun. Doplatio je za prvu klasu i našao slobodno sedište. Zatim smo otišli u bife. Bio je prilično utučen, što sam veoma dobro razumeo, i ja bih bio na njegovom mestu. I psovao je na srpskom, što uopšte nisam razumeo. Udarao je o kofere, gazio mnoge palce. Ljudi su ga grdili ili su se smejali dok je prolazio. U tom trenutku veoma je ličio na Isusa Hrista. Mislio sam da u tome pomalo uživa. Moje ponašanje prema njemu bilo je naravno veoma uviđavno. Umjesto da i protiv svoje volje pravim neumesne aluzije koje bi nam obojici bile neprijatne, odlučio sam da ćutim, iako sam dobro znao da on može da protumači to ćutanje kao uvredu. Oslonjen na šank pio je rakiju za rakijom. Slušao sam kako razglaba o iznenađenjima koje donosi život i tako dalje i tako dalje. Uveravao me da se ne ljuti na mene ni na nju i da što je bilo, bilo je i što će biti, bit će i tako dalje i tako dalje i da će početi da radi i da prevodi na srpski Hegela i Svetog Franju Asiškog. Najzad je voz pošao i on sa njim. Izašao sam na stanici sa velikim olakšanjem. Uzeo sam taksi da se vratim na Topličin venac gdje me čekala Mila. Među nama je zavladala neugodna tišina. Brankova senka tumarala je po sobi. On joj je pomogao da je namesti, da je ukrasi. Mnogobrojne sitnice koje je izabrao, koje je poklonio Mili, nosile su isuviše njegovih tragova da ne bi bile sumnjive. Ona je bila tužna i dobro sam znao da je moje reči neće raspoložiti. Upravo je izgubila čovjeka koji joj je pomogao, kako tako da živi tokom 2 godine. Nije mogla sve da zaboravi, sve da izbriše. Možda je polako postajala svesna da je i naša veza prolazna. Kroz 15 dana, kroz mjesec dana vratit ću se u Francusku. Ona će možda doći sa mnom na 6 mjeseci, na godinu dana, a zatim bila je mirna. Neprekidno je odbijala strasne, prolazne, nesigurne veze. Ali to možda danas kažem, zar je to tako daleko? Ta ljubav me naterala da učinim toliko stvari. Ta ljubav. Bila je ponoć. Otišao sam. Vratio sam se sam u atelje, pomalo tužan, pomalo uznemiren. Prošlo je vrijeme slatkih strahovanja, ljubavnih neizvestnosti. Valjalo je održati obećanja. Koliko odgovornosti za običnu želju. Pomalo setno razmišljao sam o nesrazmjeri koja je postojala između ambicija koje sam gajio u Parizu i mogućih posljedica moga ponašanja. Odjednom sam, ne znam zašto, imao utisak neke neumitne katastrofe. Nikada nisam ozbiljno gledao na iznenadna prosvjetljenja. Ne vjerujem ni u predosećanja, ni u proročke snove, ali sam ipak bio pogođen. Danas možda mogu da kažem da se nisam prevario. Ta preciznost je beskorisna. Ako nije bilo katastrofe, zašto bih pokušavao da se setim? Pomislio sam dok sam legao u krevet, ko će ikada moći da se pohvali da je išao na ovako neobičan put kao ja u Jugoslaviju. Bio sam u izvesnoj mjeri ponosan što sam učinio upravo suprotno onome što bi bilo koji turista učinio. Kako? Niste bili u Dubrovniku, a kažete da ste išli u Jugoslaviju, za Boga! Poznavao sam samo Beograd. Tada mi je to odgovaralo. Uskoro ću otići u Sarajevo, ali to još nisam znao. A da sam pre polaska iz Pariza znao šta će se dogoditi na mome putu, otišao bih u Kinu ili u Dubrovnik. Ukratko, zaspao sam. Noć mi je pokvario strašan košmar. Sanjao sam Branka. Više bih voleo da sam sanjao Milu. Osvajao sam malo po malo njeno telo. U pomrčini sobe ležali smo na njenom krevetu, slušajući Billie Holiday. Nema lepše ambijentalne muzike. Moja ruka kretala se duž njene ruke, polako, klizeći duž njenih vena, zaustavljala se na prevoju oko lakta, šake, na dlanu. Prvi put sam sa njom spoznao zadovoljstvo što sam savršeno shvaćen. Ramena su joj podrhtavala pod mojim usnama. Poznavao sam je tako zgrčenu, tako nervoznu, tako uzdržanu u mojim rukama tokom prethodnih dana. Sada je bila opuštena, predusretljiva. Beskrajna nežnost u njenim široko otvorenim očima koje su uranjale u moje, beskrajna želja na njenim usnama, beskrajna toplina njenog tela. Među nama je vladala savršena harmonija. Ovdje bi mogla da se završi moja priča. Ostvario sam svoj cilj. Bio sam kod Mile, u njenoj sobi, u njenom krevetu. Bila je kraj mene i osmehivala mi se. The end. Poljubac za kraj. Happy end. Skraćena vizija u blesku buduće sreće. Venčanje i čopor dece. Povratak u rodnu zemlju. Potpisivanje mirovnog sporazuma. Smrt izdajnika. Pobednički marš. Pomirenje oca i sina. Preobraćanje nevernika. Rešenje zagonetke, reč za kraj. Stezao sam Milu u naručju. Milovao sam je nežno, a ona je odgovarala na moja milovanja. Zar sam mogao da poželim više od toga? Ali, začudo, danas se slabo sećam života koji sam vodio sa Milom tokom te sedmice. Neki čangrizav ili zajedljiv duh sigurno bi mi prebacio zbog toga. Ne preterujmo. Uostalom, veoma dobro se sećam da sam je milovao i spavao sa njom u savršenom skladu. I da smo zajedno šetali i da smo bili srećni ni zbog čega, zbog gluposti kao deca. Dobro se sećam i uloge koju je Branko odigrao u to vreme, uloge na koju ću se kasnije vratiti. Sećam se nekih događaja, nekih reči, ali i to je zabrinjavajuće. Ni sada ne uspevam da se setim svojih osjećanja. Ni sada, jer znam da sam već više puta osjetio tu slabost pamćenja, naročito kada je bila reč o Mili. Ali kada sam tvrdio da je sve što sam pomislio prilikom prvog susreta sa njom ili tokom one 3 sekunde kada mi je dokazala svoju ljubav, iščezlo zlo iz moga duha, mislio sam da je to zbog toga što sam u njenom prisustvu, čak i u sećanjima, bio obuzet samo emocijama sličnim onima koje su preovlađivale u onih nekoliko dana tokom kojih smo se voleli. Govorio sam, toliko sam je zatim upoznao, toliko voleo. Kasnije je bila drugačija. I u tim trenucima činilo mi se da mogu da se setim tih emocija. Šta zaključiti iz toga? Zar je moguće da u sećanjima na ta prošla vremena moja osjećanja iščezavaju? Pomišljam na magnetofon, na kome se snimljene reči automatski brišu kada ponovo upotrebimo traku. Ili na horizont. Svaka uspomena postaje neuhvatljiva upravo u trenutku kada mi se učini da joj se približavam. Ali to nije tačno, znam. Samo Milu zaboravljam. Ponovo moram da priznam da nisam uvijek bio pošten. Prikrio sam neke stvari, sitnice uostalom, neke slučajne podudarnosti, neke neobične asocijacije, zato što su mogle dovesti do toga da ta pustolovina bude protumačena na način koji sam smatrao pogrešnim i pomalo opasnim. Ali samim tim što se više približavam raspletu, moja sumnja neminovno raste. Suštinsko pitanje za mene bilo bi da li je ono što se dogodilo predodređeno ili slučajno, jer na posljedku ne mogu da okolišim, ne mogu da izmišljam, ne mogu da menjam, ne mogu da lažem preko određene granice. Na kraju krajeva uvijek se sretim Branka, nikada Mile. Naravno, ako pogledamo stvari pod određenim uglom, Branko je tu igrao glavnu ulogu. Hoću da kažem, danas kada sam se vratio u Pariz, primećujem, ali to je tako očigledno, da ne mogu da ga isključim i da on zauzima glavno mesto kada je reč o posljedicama moga puta. Da završimo. Smatrajući da reči ljubav, nežnost, mir nisu dovoljne da izraze ono što sam mogao u različitim prilikama da osjetim prema Mili, postajem svestan svoje potpune nesposobnosti da se setim kakva su bila moja osjećanja prema njoj. Proglašavam ništavnim sva objašnjenja koja sam prethodno mogao da dam toj nesposobnosti i od sada je pravdam na sljedeći način. Pošto se moje putovanje u Jugoslaviju podstaknuto sentimentalnim razlozima završilo na način koji nikako nisam očekivao i koji nisam mogao da predvidim, Branko je, dakle, sasvim slučajno dobio veliki značaj koji uzimam u obzir i protiv svoje volje, uživljavajući svoje uspomene, što ima za posljedicu da Mila postaje manje važna i da u mnogim prilikama prelazi u drugi plan. Ili, dok pripovedam o svojoj vezi sa Milom, u isto vrijeme moram da odgovaram za neke postupke koji možda nisu bili nužni, iako su bili posljedica te veze. Ne kažem da je ovo objašnjenje zadovoljavajuće. Ono je možda pogrešno, ali ga zadržavam. Svaka druga pretpostavka odvela bi me suviše daleko.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Sarajevski atentat, čiji je autor Georges Perec. Ovaj roman, koji je nedavno objavila izdavačka kuća Clio, prevela je s francuskog jezika Jelena Novaković. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija serijala Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije, a besplatni primjerci audio knjiga na kompakt diskovima mogu se pronaći kod izdavača.